Vážení bratia a sestry, vážení poslucháči, dnes by som vás chcel pozvať k počúvaniu týchto náhradných služieb Božích a osobitne k počúvaniu kázne nášho brata presbytéra Rada, ktorý by túžil sa s vami podeliť o význam charakteru kresťana a jeho mieste v tomto svete. Nech vám teda Pán Boh požehnáva počúvanie a nech čas, ktorý strávite, bude časom premýšľania a povzbudzovania sa. Požehnané služby Božie.
Izaiáš, 2. kapitola, verše 1 až 5. Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámocov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr. Vyvýšený bude nad pahorky, pohrnú sa k nemu všetky národy a poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch, lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekuj svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepostdvihne proti národu meč a už nebudú učiť vojne. Hor sa dom Jákobov, choďme v svetle Hospodinovom.
List Rímskym, 8. kapitola, verše 12 až 17. A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, ale keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče. A ten istý duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.
Drahý Otcko nebeský, ďakujem ti za dnešný deň, ďakujem ti za to, že sme sa mohli spolu stretnúť, ďakujem ti za to, že si pre nás pripravil tvoje slovo, ďakujem ti za to, že ty nám dávaš Ducha Svätého a on to slovo v nás oživuje. Ďakujem ti za to, že ten istý duch nám dáva aj lásku, ktorým to slovo môžeme potom ním slúžiť aj ďalej. Ďakujem ti za to, že si nám dal spoločenstvo veriacich ľudí, ktorí si navzájom môžu vyznávať hriechy, navzájom sa môžu pozbudzovať, navzájom si môžu hovoriť to, čo ich ťaží. Ďakujem ti, Pane, za to, že toto spoločenstvo máme tu na Bratvani a chcem ťa prosiť, Pane, o to, aby si ho tak požehnával i naďalej, aby mohlo rásť. Prosím ťa o to, mene Ježiš, aby si navštívil srdce každého jedného z nás a nalial tam množstvo odvahy a túžby po zvestovaní evanjelia, aby to spoločenstvo mohlo rásť, aby ľudia mohli byť zachránení. Tak ťa o to prosím, mene Ježiš. Ďakujem ti aj za všetky aktivity, ktoré nám dávaš, ktoré nie sú zamerané len na to, aby sme niesli evanjelium, ale aj preto, aby sme sa mohli vnútorne budovať. Ďakujem ti, Pane, za rôzne výlety, za rôzne stretnutia a chcem ťa prosiť, aby si ich požehnal aj všetkých tých, ktorí ich pripravujú. Ďakujem ti, drahý Otcko nebeský, aj za brata farára. Ďakujem ti za to, že mu dávaš slova. Ďakujem ti za to, že ho sprevádzaš a požehnávaš jeho rodinu. A prosím ťa, Pane, aj o presbytérium nášho cirkevného zboru, aby ľudia mohli, ktorí sú v ňom, lepšie vidieť a počuť tvoj hlas, vedieť, čo je tvoja vôľa, aby vo svojich službách, ale aj keď sa stretnú, mohli rozhodovať tak, ako sa tebe páči. Ďakujem ti teraz za náš cirkevný zbor a za celý tak, ako funguje, lebo ty ho požehnávaš a chcem ťa prosiť o to, dávaj znova svojho ducha nám všetkým, aby to mohlo fungovať a aby tvoje evanjelium sme mohli niesť ďalej a aby tento zbor mohol rásť a upevňovať tvoje kráľovstvo tu na tejto zemi, tu v Radvani. Amen.
Volám sa Peter a narodil som sa ešte v minulom tisícročí uprostred hlbokého socializmu. O Bohu som vedel len to, že keby bol, tak by ho Gagarin videl a k tej astronomii som mal aj dosť blízko. Aj som vyštudoval fyziku plázmy, čo je dosť dôležité, lebo som sa naučil rozlišovať pravdu od nepravdy, dojmy od nejakých pojmov. A bol som aj celkom úspešný študent, ale napriek tomu som začal vnímať, že niečo vo mne je mŕtve. Len som netušil, že čo. A keď plynul môj život neskôr, tak po tom úspešnom a krásnom štúdiu, kde som stihol aj iné veci, napríklad písať do roháča a rôzne veci, čo som chcel dosiahnuť, som dosiahol. Prišlo také obdobie, keď som síce žil pekný život, ale zažil som aj niekoľko takých drsných udalostí, ktoré sa mi tam dostali, napríklad podozrenie na nejaké onkologické ochorenie, ktoré sa síce nepotvrdilo, ale pár mesiacov ma to dosť tlačilo na duši. Zomrel mi otec, zmenil som to pôsobenie. A taký veľký stres bol, že som bol z toho trošku taký rozhasený v takých ťažobách. A jedného dňa som počul v rozhlase, že pápež má nejaké výhrady k nejakej veci. A vtedy ma tak napadlo, že čo si o tom myslí Ježiš. Tak som išiel do obchodu a kúpil som si Bibliu. Priznám sa, že tú vec, ktorá bola v rozhlase a hovorili ju pápež, som už neskúmal, ale bolo zaujímavé, že keď som začal čítať, tak zrazu zo mňa upadla tá ťažoba, ktorá ma trápila. A vtedy som sa rozhodol, že pôjdem za Ježišom. Lenže kde? Videl som cirkvi, kostol sa mi zdal byť taký studený, vedel som, že jedni kresťania sú proti druhým, druhý proti tretím. Tak som si povedal, že budem chodiť nejako na striedačku do viacerých tých kostolov. A pravda je taká, že behom 7 rokov som bol asi dvakrát, aj to s niekým. Ale za to som sa dostal k ľuďom, ktorí akože vyučovali sebaobranu. Lenže časom z tej sebaobrany sa vykluli nejaké východné bojové umenia a do nich sa začala vplietať aj taká náboženská zložka a videl som veci, ktoré sa vymykali tej fyzike, ktorú som poznal. Videl som, že nie sú prirodzené, ale sú nadprirodzené. A často sa týkali práve takého ovládania človeka na diaľku. A naozaj hovorím ako fyzik, že som si to tak overoval, že to nie je len v mojej hlave, ale že je to objektívne, že sa deje niekoľko vecí nezávisle na seba, ktoré sa nemohli ovplyvniť a predsa sa ovplyvnili. A to už úplne zbúralo môj taký materialistický svetonázor. Akurát, že medzi tými ľuďmi som začal zisťovať, že niečo nie je v poriadku. Sice na začiatku sa tvárili, že sú takí kresťanskí, že sa aj prekrižovali, aj k Biblii celkom dobre, ale pomaly to odchádzalo. A jedného dňa, ako som išiel na bicykli, som sa zastavil pri ceste a tak som povedal, že Bože, teraz zo mňa zober všetko, čo ma od teba oddialuje. A naozaj som vnímal, že niečo také ťaživé, temné zo mňa odišlo. A odišli aj niektoré veci, ktoré som sa pri tých ľuďoch naučil. Všelijaké videnie aury a také rôzne veci, čo patrili k tým východným náboženstvám. Ale odišlo aj niečo temné, ako som hovoril. Potom som sa naozaj dostal aj ku kresťanom, ktorí sa stretávali v meste, aj do kostola vlastne, evanjelického. A musím povedať, že to bolo dosť také drsné obdobie, lebo z tej druhej strany som zažíval veľmi veľký tlak, ktorý bol aj na život, ale na druhej strane to bolo obdobie, ktoré bolo strašne krásne. Práve vtedy som aj zložil takú pesničku, že ráno vidím slnko, radosť toho mám. Lebo napriek tej ťažobe prichádzala od Boha taká úžasná radosť, ktorá sa ani nedá popísať. A zase som vedel, že to nie je niečo, čo by som si ja v sebe vytvoril, čo by som si vsugeroval, ale že to prichádza niekde zvonku a je to úžasné. A potom prišiel život, ktorý bol nie celkom jednoduchý, ale s Bohom bol o mnoho krajší a každému želám, aby zažil takú premenu. Pri tom všetkom som v istom období čítal v Jánovi 3. kapitolu. Priznám sa, že vôbec netuším, prečo som sa k nej stále vracal, čo ma k nej stále viedlo, lebo som jej vôbec nerozumel. Ale ako som na začiatku hovoril, že som bol pri štúdiách úspešný, ale cítil som, že je vo mne niečo mŕtve, tak táto kapitola hovorí, že sa musíme znova narodiť. A naozaj po nejakom čase, ako som uveril v Ježiša, ku mne prišiel ten nový život a viem, že teraz som plnší a že to mŕtve vo mne už nie je, že to nahradil ten krásny život s ním, život duchovný. A každému, kto toto počúva, by som chcel popriať, aby mal takú plnosť toho duchovného života.
Siahneme, úžitku z neho častokrát nie. alebo vám to poviem radšej tak biblicky, ako ani sviecu neskrývame pod nádobu, ani ono nie je skryté, ale kladieme ho na viditeľné miesto, aby v prípade potreby mohli mať z neho všetci úžitok. Avšak úžitku z neho nie, je síce už len na vyhodenie. Čo to teda je? No, nejdem vás naťahovať a rovno vám to prezradím. Je to obyčajné pero. Teda sama o sebe malá, no pre nás ľudí nieraz veľmi užitočná pomôcka. Nikdy totiž nevieme, kedy ho budeme potrebovať, aby sme si niečo dôležité zaznačili. Kvôli tejto skutočnosti takéto pero spolu aj s nejakým štôsom kockových poznámkových bločkov alebo iných podobných papierikov prebýva hádam v každej jednej domácnosti. Dokonca ani v dnešnej dobe chytrých telefónov, ktorého svojimi záznamovými vymoženosťami istým spôsobom podstatne prevyšujú, nestráca na svojej popularite. Perá alebo iné písacie potreby mávame či už doma, alebo vo svojej práci, zvyčajne uložené, ako sa povie, hneď po ruke, teda na nejakom viditeľnom a ľahko dostupnom mieste. Táto záznamová pomôcka však býva našim prvým spoločníkom aj na cestách a preto ho spolu s inými dôležitými vecami nosívame v taškách, kabelkách, ruksakoch či iných telových nosičoch. Aby sme však tie nosiče nemuseli kvôli peru za každým sebe prehľadávať, tak sme si naň postupom času vyhradili konkrétne priečinky. V nich už potom rokov šmátrame na istotu, lebo vieme, že tam niekde presa musí byť. No, ale aj pri tom ustavičnom prehľadávaní sme museli prísť do bodu, kedy nám to už začalo vadiť až do takej miery, že my sami sme pochopili tú nutnosť si aj v tejto veci spraviť raz a navždy poriadok. Preto aj na tomto príklade môžeme vidieť tú pravdivosť kazateľovho slova, že všetko má svoj čas. Skrátka, nič sa nedá unáhliť bez poznania, ale aj porozumenia niektorým skutočnostiam. Samozrejme, uvedený príklad sa dá použiť aj na kľúče, okuliare či množstvo iných drobností, no na teraz ostanem len pri tom pere. Pero je skrátka pomôcka, od ktorej každý jeden z nás vie, čo má v prípade jeho funkčnosti očakávať. Teda, že uvoľní svoju vnútornú náplň pri dotyku s papierom. Realita života nám však ukazuje, že ono v tej svojej jednoduchosti ani to častokrát nie je schopné učiniť. No a práve táto druhá možnosť, teda jeho nefunkčnosť, bola aj mojím popudom dnešnej kázni. Myslím si, že väčšina z nás už zažila situáciu, kedy ste si potrebovali niečo súrne zaznačiť a ako napriek to pero, ktoré ste chytili do ruky, bolo vyschnuté. Aj keď navonok vyzeralo pekne, nedotknuté a možno bolo aj úplne nové, vo vnútri bolo skrátka na nič. A vy ste ho práve vtedy tak veľmi potrebovali. Určite vám bolo v danej chvíli jedno, či už bolo vyschnuté ešte pred svojím prvým použitím, alebo vyschlo až po dlhšej dobe jeho nevyužívania. Príčina jeho neschopnosti vás vtedy nezaujímala, vás zaujímal len výsledok a ten bol katastrofálny. No proste situácia, ktorá dokáže priam dokonale preveriť to, či v takejto vypetej situácii oblívame krotkosťou. Napríklad ja osobne si viem vždy veľmi dobre zašomrať, keď vec, od ktorej niečo očakáva, nefunguje. Skrátka, keď si tú svoju jednoduchú úlohu, na ktorú bola predurčená a svojim tvorcom navrhnutá, neplní. No čo už potom s ňou? S cárachom jedným nepoužiteľným. Ak sa už nedá opraviť, tak ju len vyhodiť, rozlámať, alebo v prípade spomenutého pera, hádam zostáva ešte to jeho vnútro, teda tuhu vymeniť. Proste nevydalo svoje ovocie, a tak šup s ním na smetisko, nech ho spália v neuhasiteľnom ohni skládky. A najlepšie na tom všetkom je to, že vy si po takomto neúspešnom pokuse zoberiete ďalšie pero, tiež pekne vyzerajúce, a ani to vám nezapíše. Potom siahnete ešte po inom a ani to nefunguje. Presne toto sa mi totižto reálne stalo a na tejto konkrétnej veci mi Pán Boh hodil také pomyselné, pomocné lano do mojich modlitieb, v ktorých som ho prosil, aby mi ukázal, že o čom si mám pripraviť ďalšiu kázeň. Spomenuté perá som dostal v robote. Všetky boli pekné, modré, s trblitavou ozdobou, no mnoho z nich nepísalo. A ja som si ako naschvál chytil za sebou do ruky práve tri takéto. Keďže v období prípravy tejto kázne som zažil ešte dva podobné prípady s nepíšúcimi perami, tak ma to len utvrdilo v tom, že nefunkčné perá určite nemáme len v našej robote, ale ich nájdeme aj na mnohých iných miestach. Aj keď som z Božieho slova ešte skoro nič nepovedal, tak ste už určite postrehli, že spomenutý príklad s perom je svojím spôsobom obrazom duchovnej oblasti. Mnohé situácie v ňom opísané sú si s ňou veľmi podobné. Tiež sa aj podobným spôsobom vyvíjajú a preto sú vhodné na také hlbšie uvedomenie si niektorých súvislostí. Na základe uvedeného obrazu si potom môžeme život v tomto svete predstaviť pod takým jedným veľkým papierom. My, kresťania, sme za sferami. Naša duchovná kondícia, teda miera našej viery, je v tomto prípade tuhou, ktorá sa v tých rôznych formách navonok nieraz veľmi pekne vyzerajúcich pier nachádza. Túto kondíciu pritom naberáme z počúvania kázni v kostole, z čítania si Biblie alebo iných tejto problematike sa venujúcich zdrojov. Pán Boh je zas uvedenom obraze písateľom, ktorý si nás skrze jeho slovo berie do ruky a snaží sa tým ľuďom, s ktorými sa dennodenne stretávame, niečo o sebe napísať. Toto pomyselné písanie tak predstavuje reálnu aplikáciu našej viery do bežného života, ktorá je priamo úmerná našej znalosti, ale aj našej podriadenosti sa Božiemu slovu. Inak povedané, akou mierou veríme tomu slovu, ktorým sa sietime, takou mierou aj píšeme. Teda od kvality našej tuhy závisí, čo na tom papieri po sebe zanecháme napísané. Čo ľudia z našich skutkov viery skrátka vyčítajú. No a keďže sme my kresťanské perá ustavične ľuďom po ruke, tak máme aj vždy byť pripravení vydať svoj počet vo forme dobre čitateľnej stopy. A to vhod či nevhod. Ako som už naznačil, existuje veľa zdrojov, z ktorých môžeme túto duchovnú kondičku naberať. No aj napriek tomu si myslím, že len na jeden z nich by sme sa mali prioritne orientovať. Volá sa Biblia, ale ona jediná nie je ovplyvnená či zriedená človečinou. Tak, a teraz sa poďme trošku lepšie pozrieť na to naše písanie, na tie naše duhy a hlavne na to, prečo je v duchovnom živote kresťana dôležité siahať priamo po Biblii. Preto sa neurážajme, ani nebudeme precitlivení na kritiku, ale vždy rozmýšľajme nad tým, čo nám Pán Boh chce povedať. Takže, aby k nám Pán Boh teda mohol viacej prehovárať a aby sme ten náš počet mohli skutočne vhod či nevhod vydávať, tak si tú Bibliu jednoducho musíme začať čítať. A našu duchovnú kondíciu budeme naberať len z toho, čo sme povedzme o Bohu počuli v rádiu, alebo čo sme si prečítali v nejakej knižočke, či z toho, čo sme počuli v nedeľu na kázni, tak si môžeme byť istí, že nikdy nebudeme úplne schopní jasne a zrozumiteľne písať po tomto pozemskom papieri. Vždy nám ešte niečo bude chýbať. V Biblii sa totiž to píše, že viera, ktorá premáha svet, je z počúvania slova Kristovho. Keďže my napríklad, ale do kostola chodívame počúvať to slovo Kristovo len v nedeľu, teda raz do týždňa, čo je 52 krát plus nejaké tie drobné do roka, tak je zrejmé, že tým občasným počúvaním si takú duchovnú kondičku, aby sme to našou vierou premohli tento svet, asi nevybudujeme. Pri troške zdravej sebareflexie každý jeden z nás musí pochopiť, že takou túžbou, takou vytrvalosťou alebo takou dobrou pamäťou, aby sme celý týždeň boli schopní premýšľať o tom, čo pravil pán farár na minulom nedeľnej kázni, oplýva len málo kto. A keď už sme pri tom, tak sa nám veľmi ľahko môže stať aj to, že tá kázeň nás proste nikde neposunie, alebo na nejakým iným spôsobom nesadne. Alebo, že niektoré témy, čo sa lepšie počúvajú, alebo sú im z nejakého iného dôvodu bližšie, sú kazateľmi viac preferované, ako iné, menej príjemné na počúvanie. Nezabúdajme, že aj naši páni farári sú len hriešni ľudia. Čo potom? Takisto aj nás poslucháčov samotných môže cestou do kostola alebo ešte doma niečo rozrušiť a toto rozrušenie nám potom bráni v sústredenosti. Čo robiť v takomto prípade? Dáme si snáď ako autobusy na stanici nejaký týždňový prestoj a budeme dúfať, že tá ďalšia kázeň už bude OK, alebo že to naše vnútorné rozpoloženie tiež už bude na budúce OK? Nie. Preto nás Pán Boh už aj v úvodnom slove povzbudzuje k tomu, aby sme o ňom rozjímali dňom i nocou. A to je už niečo, čo sa bez nášho osobného zainteresovania sa do tejto veci zrejme asi nebude dať. Určite to však neznamená, že v noci nemáme spávať, ale len Bibliu študovať. To vôbec nie. Tento verš nás iba navádza k tomu, aby sme sa s tým slovom Božím zžili natoľko, že už bude neustálou súčasťou každého aspektu nášho zmýšľania. Ak sa naša viera buduje len z každodenných veršikov nejakého stolového kalendára, časopisu, z našej predstavivosti o Pánu Bohu, že čo si o ňom myslíme, alebo povedzme tesnej brány, tak si skúsme úprimne odpovedať na otázku, že či to na plnohodnotné poznanie Pána Boha postačuje. Aj keď nepochybne je každé takéto čítanie dobrá vec a Pán Boh si aj to môže na všeličo použiť, tak aj napriek tomu nás to nebude viesť k jeho úplnému poznaniu. Ono, neberme tieto veci s čítaním si Biblie spôsobom, že keď neprší, tak mi aspoň kvapká. Že veď Pán Boh to vidí a môže byť rád, že si aspoň dačo prečítame. Tento spôsob možno funguje pri výchove detí, kde im kvôli dosiahnutiu vyššieho cieľa vinom zaspoľavíme. Inými slovami povedané, ak sa ich od mala snažíme viesť k osvojeniu si určitých návykov, napríklad k umývaniu zubov, tak zrejme veľmi nebudeme bazírovať na kvalite nimi odvedenej práce. Oni si ich v tom mladom veku ešte nedokážu poriadne vyčistiť a tak my dospelí to načas ešte urobíme za nich. Deťom stačí, nech si zvyknú každý deň ráno aj večer pošmátrať kefkou v ústach, aby sa s tým zžili, pretože tá kvalita umývania sa zároveň s ich dospievaním bude určite zlepšovať. To neplnohodnotné šmátranie predstavuje v uvedenom príklade kvapkanie a vyučenie ich k tomu pravidelnému umývaniu zase vyšší účel. Lenže takýmto kvapkaním, teda čítaním si biblických výňatkov z iných zdrojov a uspokojovať sa myšlienkou, že aj takto sa dá k plnohodnotnému poznaniu Biblie dopracovať, by sme sa my, dlhoroční kresťania, nemali. Tieto uvedené zdroje majú totižto vždy len ľudského autora, ktorý tam tie verše vyberie na základe nejakého vlastného uváženia. A ak sú z Biblie vyňaté, tak logicky nemôžu obsahovať úplnú biblickú zvesť. No a práve preto musíme k naberaniu duchovnej kondície pristupovať zodpovedne. Pozor, nevravím, že takéto knižočky čítať nemáme, alebo takéto stroje, ale len, že pri nich zostávať nemáme. Proste, ak my kresťania skutočne túžime po Bohu, jeho poznaní a celkovo po našom lepšom vzájomnom vzťahu s ním, tak musíme vždy siahať priamo po zdroji a nie len po jeho čiastkových modifikáciách. Skúsme si preto aj v tejto veci spraviť raz a navždy poriadok. Jej podstata je tiež podobná spomenutému peru a príčinkom v taške. Postupom času aj nám samotným musí pri skúmaní duchovných vecí dôjsť, že Biblia samotná je fakt tým hlavným zdrojom naberania našej duchovnej kondície a že prioritne len po nej máme siahať. Keďže slovo Božie je živé a mocné, tak tá jeho moc sa cez to naše štúdium tiež prenesie aj do nášho reálneho života. Ak však Biblia tým našim hlavným zdrojom nebude, tak ani naša viera nebude pre ostatných v skutku reálne použiteľná, pretože nebudeme mať plné poznanie Božieho slova. Preto nebudeme môcť pôsobiť ako plnohodnotné svetlo sveta či sol zeme, ale len akési čiastkové svetlo sveta a čiastková sol zeme. Práve podcenením osobného biblického štúdia vždy svojím časom pekne vypláva na povrch to, že čo za vynechávajúca tuha sa v nás, teda v tom navonok nieraz peknom kresťanskom prevlietajúcom sa tere nachádza. Pre lepšie pochopenie toho, čo znamená, že naša tuha vynecháva, vám teraz uvediem krátky príklad. Ak by som na papier napísal biblický verš Ježiš je cesta, pravda i život a dal ho prečítať náhodne vybratým neveriacim ľuďom povedzme na zastávke pred kostolom, tak viem, že mu určite dobre porozumejú a to bez ohľadu na to, či mu aj uveria. Zodpovednosť za nedocenenie im podanej informácie už potom zostáva na nich. No ak ten istý verš napíšem spôsobom, akým píše vysychajúce pero, ktorého tuha už vynecháva a na papieri tak vidíme len neúplné slova je, ži, e, cet, i, ot, tak som si istý, že nikto z nich by mu neporozumel. Vina za nejasný text by v tomto prípade ale zostala na mojej strane, pretože som podal nečitateľnú informáciu. Ľudia by síce videli, že som sa tam snažil niečo napísať, no kvôli nezrozumiteľnosti bola vo finále tá výpovedná hodnota toho môjho náznaku úplne nulová. Preto len jasná a zreteľná stopa pera na papieri je pre čitateľov užitočná. Ak moje biblické vedomosti pozostávajú len z pár časom naučených fráz, tak ako napríklad môžem niekomu niečo o Bohu povedať? Veď v debate skončím ešte skôr, ako vôbec začnem. Kvôli tomuto sa do tejto situácie veľmi hodí ten známy biblický verš zo zjavenia Jána o vlažnosti. Ak si proste Bibliu neotvoríme, tak ako môžeme po Bohu túžiť a byť skutočne horliví? Ako potom pred ním vyzeráme? Ako horúci? Ako vlažní? Ako studení? Skúsme si na tom úprimne odpovedať. No a čo už potom s takými perami? Podľa písma vlažní budú na konci vypľutí z úst a spálení v neuhasiteľnom ohni. No lenže koniec sveta sa vďaka Božej zhovievavosti ešte stále nekoná a tak ešte stále máme šancu si doplniť alebo vymeniť tú našu, možno časom už vynechávajúcu, alebo ešte stále nerozpísanú náplň. V Biblii sa píše, že Pánu Bohu nič nie je nemožné tým, ktorí veria. On má moc aj nás oživiť svojim duchom. Podmienkou však je, že potom musíme skutočne túžiť. Jedine tak sa z nás môžu stať použiteľné perá. Lebo ako je napísané, tí, čo sa nechávajú viesť Duchom Božím, sú synovia Boží. Samozrejme aj dcery Božie, aby naše sestry neboli v niečom ukrátené. Ak sa napríklad pri nejakej príležitosti niekde stretnú gazdinky a jedna z nich doniesie koláč, ktorý tým druhým zachutí, tak si môžeme byť istí, že tie ostatné sa je začnú pýtať otázky typu: počuj, Želka, a dala si tam maslo alebo margarín? A ako si spravila tú polevu? Proste, tak výrazne dobrú chuť ten koláč v ich ústach zanechal, že to v nich automaticky vzbudilo túžbu po plnom poznaní toho jeho receptu. A preto aj my, keď niečo jasne o Bohu na tom pozemskom papieri napíšeme, tak určite v niekom vzbudíme prinajmenšom aspoň jeho pozornosť. Aj keď sa to opakované zdôrazňovanie potreby čítania si Biblie môže stať niekomu prehnané, tak ono to fakt bez našej skutočnej túžby po jej poznaní nepôjde. V Evanjeliu Jána sa hneď v úvode píše: na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Ako teda môžeme Pána Boha úplne poznať? Ako k nám môže prehovárať, keď priamo to jeho slovo vôbec nečítame? Teda sa s ním samotným nerozprávame, ale sa vo výbere toho, čo sa s neho dozvieme a čo nie, spoliehame na niekoho iného? Ako môžeme niekomu podať úplné svedectvo o biblickom Bohu, keď ho poznáme len čiastkovo? Na pochopenie týchto vzájomných súvislostí fakt postačí štipka sediackého rozumu, na ktorý sa my ľudia v mnohých prípadoch tak radi odvolávame. Veď ako by sme napríklad mohli niekoho, kto o sebe tvrdí, že je stolárom, skutočne aj nazvať stolárom, keď by sme videli, že ten hoblík, pílku či to dláto do ruky nikdy neberie? Teda zjavne nepoužíva to náradie, ktorým je tá jeho stolárčina práve navonok charakterizovaná. Teraz vám prečítam jeden text, ktorý vám to všetko doposiaľ spomínané, verím tomu, že ozrejmí, spojí dokopy a takto všetko ukončí. Text sa nachádza v Skutkoch apoštolov vo 8. kapitole a je situovaný do obdobia po ukameňovaní Štefana, keď sa začalo prenasledovanie kresťanov. Je v ňom spomenutý istý Šimon, ktorý žil v nejakom mestečku v Samárii a ktorý bol vďaka svojej mágii stredobodom pozornosti tamojších obyvateľov. Po Filipovom príchode do toho mestečka a po jeho zvesti o Pánovi Ježišovi sa však pozornosť tých jeho obyvateľov postupne začala sústrediť na Filipa. Podľa písma aj sám Šimon tým Filipovým slovám uveril, tiež sa nechal pokrstiť a dokonca sa začal Filipa aj pridržať. Teda bol účastný aj na iných Filipových evangelizačných aktivitách, kde na vlastné oči určite vydával tie jeho mocné divy, ktoré činil a nad ktorými tak mohol aj sám premýšľať. Dobre si to teraz uvedomme, čo je tu napísané. Svojím spôsobom je to taká analogia nás samotných. Tiež do kostolov chodíme zväčša len my, ktorým sme uverili, a to slovo v nich zvestované tiež počúvame zväčša len my, ktorí sme v nich boli pokrstení. Ďalej je v tom texte napísané: keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána, aby im udelil dar Ducha Svätého, keďže dovtedy prebývali na nich samotných. No a teraz prichádza to ozrejmenie a spojenie. Keď to všetko videl Šimon, teda ten podľa Biblie v Ježiša Krista veriaci i pokrstený človek, ktorý už aj to slovo zjavne dlhšiu dobu počúval, tak im priniesol peniaze a chcel si tú Božiu moc od nich kúpiť. Peter mu na to odpovedal: Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou. Nemáš podiel na tom Božom dare, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Nejdem to tu viacej rozoberať a poviem len toľko. Šimon nezahynul, uvedomil si tú svoju chybu a poprosil ich, aby sa tam pomodlili. No a teraz si aj my dobre uvedomme, že čo je to tu vlastne napísané. Všetko s jeho kresťanstvom bolo zdanlivo OK, ale až do doby, keď prišlo, ako sa povie, na lámanie chleba. Až vtedy vyšlo najavo, že aj keď bol ten Šimon veriaci, aj keď bol pokrstený, aj keď počúval čisté, neriedené slovo priamo od zdroja a videl bez pochyby veľké skutky, že mu to v konečnom dôsledku bolo vlastne na nič, pretože vôbec nepochopil tú jeho podstatu. A preto sa aj my skúmajme až do štyku kostí, či tiež nie sme takí Šimonovia. Na rozdiel od neho, ktorý to musel sám na vlastnej koži zažiť, my už všetko do života potrebné v Biblii máme zapísané. Nám už stačí z toho len čerpať. Pozor, ešte raz zdôrazňujem, že tu sa vôbec nejedná o našu kritiku, do ako číta si Bibliu, ale o náš život. Počuli ste takýto text už v kostole? Bol napísaný v nejakom kalendári? Ono, celá Biblia je o tom, aby nás k Pánu Bohu naviedla a aby sme ho cez ňu ešte lepšie spoznali. A práve preto je pre každého kresťana bytostne dôležité, aby si ju otvoril, aby sa stala jeho pracovným nástrojom. Pomocou nej nám Pán Boh všetko ozrejmí, len musíme potom skutočne túžiť. Mnohé veci o Pánu Bohu či o sebe samotnom človek možno pochopí práve na takých príkladoch, ktoré nikdy nezaznejú na nedeľnej kázni alebo nikdy nebudú zapísané do nejakej kresťanskej knižočky, pretože Duch Boží je samostatná jednotka nám nepodliehajúca. Blížme sa pri budovaní našej duchovnej kondície, teda našom vzájomnom vzťahu s Pánom Bohom o 99%, nie k iným cifrám, lebo podľa toho sa potom budú plniť aj všetky tie jeho zasľúbenia v našich životoch. Niekomu na 2%, inému na 12%, ďalšiemu na 25%, inému na 48%, ale niekomu aj na 80%. 100% som neuviedol schválne, lebo to predstavuje samotnú dokonalosť. No aj napriek tomu, že dokonali zrejme nebudeme asi nikdy, aj tak nás Pán Ježiš nabáda, aby sme sa k niečo najviac približovali. Skúsme si uvedomiť, že veci v živote sa vždy nejako spravia. Aj ľudia vždy nejako všetko ustoja a zle sa tiež vo väčšine prípadov pominie. Lenže s tým navracaním sa do normálnych kolají zároveň upadajú aj naše životné odhodlania či presvedčenia, ku ktorým sme sa možno počas tých ťažších chvíľ dospeli. Skúmajme sa, nakoľko je naša viera skutočná a nakoľko v každej situácii, aj keď nám je dobré, po tom Bohu fakt túžime a nakoľko v jeho slove fakt stojíme. Snahou celej dnešnej kázne bolo čo najjednoduchším a najzrozumiteľnejším spôsobom poukázať na skutočnosť, že ak si hovoríme kresťania a po Pánu Bohu skutočne aj túžime, tak potom si musíme priamo čítať aj jeho slovo Bibliu. Nič viac, nič menej. Pán Boh túži mať z nás píšuce pera, aby tak každé jedno mohol použiť práve tam, kde je to práve potrebné. A aby sme mohli čitateľne písať, tak si musíme naplniť svoje vnútra tou správnou duhou. Preto ešte raz dôrazňujem, skúmajme sa a prosme Pána Boha o to, aby tie naše vnútorné duhy neustále naplňal svojim duchom, pretože len potom budú môcť čitatelia tohto sveta vidieť tú zreteľnú Božú stopu, ktorú tu pre nich na tomto pozemskom papieri pomocou nás zanecháva. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za tento deň, za to, že sme sa mohli znovu prísť a počuť Tvoje slovo. Prosíme ťa, daj nech nám mocne prehovára a nech sa ním nechávame skutočne i viesť i vyučovať. aj napriek tomu, že sa nám ho z rôznych dôvodov častokrát vôbec nechce otvoriť, daj nám silu i chuť to tak učiniť. Daj nám pochopiť, že Biblia musí byť tým našim každodenným chlebom, nie však kvaseným či nekvaseným, po ktorých budeme znovu byť hladní, ale tým duchovným, z ktorého my prioritne máme žiť. Daj, nech si uvedomíme, že aj prvá tvoja odpoveď, ktorú si na to diablové pokúšanie v púšti vyslovil, bola práve ohľadom tohto pokrmu. Keďže Satan už od počiatku neunávne pracuje na tom, aby nás od teba oddialil, tak dnes ku nám kresťanom zás prichádza s odmenou rajskej otázky, v ktorej sa nás pýta. A či vám fakt Boh povedal, že si tú Bibliu skutočne máte čítať? Preto ťa prosíme, daj nám sily sa mu v tom pokušení si ju nečítať zoprieť. Tak isto ťa prosíme aj o uzdravenie našich nemocných, o požehnanie našich rodín, nášho zboru, nášho pána farára, a aj keď toho nie sme častokrát vôbec hodní, aj nás samotných, lebo sme predsa len tvoje deti. Vypočuj všetky tieto naše prosby, keď ešte spolu k tebe takto voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.